Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, încă de la începutul studiului acestei prime epistole adresate tesalonicenilor, vă spuneam că marea ei temă o constituie răpirea bisericii. Tema celei de-a doua epistole către tesaloniceni este descoperirea lui Hristos prin venirea lui pe pământ pentru a-și întemeia împărăția. Ceea ce mă impresionează aici este caracterul practic al acestor doctrine. Școlile moderne de escatologie au renunțat la această învățătură, considerând că este ceva străin Bibliei, un subiect drăguț, bun pentru a discuta sau a avea controverse, dar nesemnificativ pentru viață. Ei nu consideră aceste învățături ca lucruri ce trebuie angrenate în viață pentru a da roade. Pavel însă este de altă părere. Tema acestui capitol, cu numărul 3 din prima epistolă către tesaloniceni, este aceea că venirea Domnului Hristos este o nădejde care curățește. Este ceva activ în viața credinciosului. Ea va schimba viața, va afecta stilul de viață. Dacă nădejdea răpirii bisericii, adică a venirii iminente a Domnului Hristos pentru ai săi, este vie în ființa credinciosului. Dragul meu, dacă această învățătură nu-ți afectează viața, înseamnă că nu crezi în ea cu adevărat. Este doar o teorie sau o filozofie pentru tine. Această temă este miezul epistolei și ne vom ocupa de ea începând cu capitolul 3, vom continua până la capitolul 4, versetul 12. Pentru început însă aflăm câteva date legate de modul de lucru al lui Pavel. Așa cum o să vedem, colaboratorii erau foarte importanți pentru el. Iată ce spune el în primul verset al capitolului 3. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit că mai bine să fim lăsați singuri în Atena. Aceasta ne aduce aminte că Pavel tângea să se întoarcă la Tesalonic, dar, din pricina opoziției Satanei, rămâne în Atena singur. Iar în Tesalonic îi trimite pe Timotei, poate și pe Sila, doctorul Luca și pe alții. De aceea, este o expresie importantă care leagă acest capitol de subiectul celui anterior, și anume relațiile de familie care există în interiorul bisericii. Vă duceți aminte, Pavel fusese precum o mamă, un tată, dar de asemenea un frate față de biserica din Tesalonic. El îi condusese la Domnul Hristos, îi iubea și credea că vor fi slava și bucuria lui la venirea lui Hristos, la arătarea Domnului Iisus, când toți credincioșii își vor primi răsplata. Pentru că Pavel le purta o mare afecțiune, el a fost întristat de neputința de a se întoarce la credincioșii tesaloniceni, întrucât fusese împiedicat de Satana. Pavel a trebuit să părăsească orașul atât de brusc încât rămăseseră multe învățături și doctrine pe care nu le putea dezvolta din plin. Nu numai că tânjise să se întoarcă, dar își făcea și probleme cu privire la viitorul credincioșilor de acolo. Acum dorea să-i mângâie. Prin grija lui față de tesaloniceni, el demonstra ceea ce menționase la începutul epistolei, osteneala dragostei. Dragii mei, dragostea nu este numai un sentiment drăguț, confortabil, cald, ci a caută binele altuia. Dacă iubești pe cineva, urmărești binele lui și ai fi în stare să-ți riști chiar viața pentru acea persoană. Adevărații creștini așa definesc acest sentiment. V-am trimis pe Timotei, spune el, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră. Pentru că era preocupat de starea bisericii tesalonicene, apostolul îl trimite acolo pe Timotei, pe care îl numește fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc pentru slujitor este diaconos, din care provine și cuvântul diacon în limba română, care nu înseamnă altceva decât slujitor. Dar priviți, vă rog, în ce mod vorbește Pavel despre Timotei. El îl numește fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos. Aceste două calități pe care le surprinde Pavel aici sunt calități foarte importante în ceea ce privește slujirea. Pavel se referă la Timotei numindu-l mai întâi frate. Aspectul acesta este foarte important. Este important să existe această relație deosebită de frăție. Cu alte cuvinte, între noi, slujitorii lui Dumnezeu, Nu există numai o relație cauzată de slujba pe care o îndeplinim. Între noi este ceva mai mult, este frăție, este o calitate dobândită prin Domnul Iisus. În virtutea acestei calități, noi trebuie să înțelegem că avem o responsabilitate unii față de alții. Trebuie să ne purtăm de grijă unii altora. Nimeni nu are voie să abuzeze de fratele său. Chiar dacă este vorba despre lucrarea făcută pentru împărăția lui Dumnezeu, întotdeauna trebuie avută în vedere și starea celuilalt, relația cu el. Așa văd eu această relație frățească. Apoi Pavel vorbește despre Timotei, descriindu-l ca și slujitor al lui Dumnezeu. A fi fratele cuiva în Domnul este extraordinar, dar a fi slujitorul lui Dumnezeu este nemaipomenit. Gândiți-vă numai la măreția lui Dumnezeu, măreția persoanei sale, măreția planurilor sale. Și gândiți-vă la noi oamenii, mici în idealurile noastre, mici în realizări, mici în relațiile dintre noi. Ce ne-ar putea califica pentru o slujbă încredințată de stăpânul acestui univers? Nimic. Dar Dumnezeu ne face imensa favoare de a ne încredința o slujbă în împărăția sa, în vederea extinderii ei. Dragii mei, este o nobilare, fără discuție. Să fii slujitor al lui Dumnezeu este o extraordinară favoare, repet. Acum, să nu rămâneți cu impresia că aceasta este o slujbă specială pentru un corp de elită. Nu. Dumnezeu cheamă la slujire pe oricine mântuiește. Ca și în cazul mântuirii însă, alegerea ne aparține. Când alegem să răspundem invitației lui Dumnezeu, să intrăm în slujire, El ne și echipează pentru ea. Apoi ne încredințează și locul, sfera slujirii. Vorbind despre acest aspect, Pavel prezintă Evanghelia lui Hristos ca sferă a slujirii lui Timotei și a tuturor colaboratorilor săi. Vedeți, Pavel nu era doar un făcător de bine. Uneori, unii slujitori ai lui Dumnezeu sunt criticați din cauza că obiectivul lor principal este să împartă cuvântul lui Dumnezeu. Suntem criticați că nu subliniem îndeajuns aspectul social al Evangheliei. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun că toate mișcările sociale care au avut loc până în prezent au fost ancorate în predicarea Evangheliei. Legile cu privire la vârsta de la care un copil poate munci provin din întâlnirile ținute de Wesley. Mișcarea sindicatelor muncitorești de astăzi datorează mult tot lui John Wesley, deși s-a îndepărtat atât de mult de sursă încât nici nu se mai poate recunoaște. Spitalele au urmat și ele învățăturile cuvântului lui Dumnezeu. Dacă oamenii vor răspunde la mesajul Evangheliei lui Hristos, viețile lor vor fi schimbate și toate celelalte lucruri vor decurge din acea schimbare. Ciudat este însă că cei care ne critică se comportă ca și cum ei sunt binefăcători. Ai cunoscut vreodată un binefăcător care să fi făcut bine cu adevărat? Ce fac de multe ori acești oameni în realitate? Ei încurajează de fapt imoralitate, desfrâu. Ei n-au ajutat umanitatea așa cum pretind a o face. De exemplu, sunt incapabili să-i convingă pe copii să renunțe la droguri. Nici nu văd cum ar putea o face când încă de pe la vârste fragede se împart copiilor pilule contraceptive. Încă de la această vârstă, tânărul este obișnuit să trateze problemele morale cu pilule. Ne mai mirăm de rezultate? N-ar trebui. Pavel spune că Timotei era un slujitor și că sfera lui de slujire, sfera lui de activitate, era prezentarea Evangheliei lui Hristos. Nu ajutoarele materiale, nu caritatea. Aceasta ar trebui să fie și slujirea noastră. Și odată cu împărtășirea cuvântului, cu siguranță, vor veni și multe alte ocazii de a face bine. Și nu trebuie să încetăm în a face bine. Dar accentul nu trebuie pus pe aceste lucruri, ci mai întâi pe Evanghelia lui Hristos și apoi aceasta trebuie împletită cu toate celelalte fapte. Singura vină pe care o aduc oamenilor care pretind că fac bine este aceea că nu-l fac. Ei nu ajută pe semenii lor și nu-i scapă de necazuri. Pentru că nici nu pot, dragii mei, și nimeni nu poate face lucrul acesta. Singurul care poate cu adevărat ajuta este Domnul Iisus Hristos. Dar Timotei era trimis să întărească credința voastră. Acest cuvânt minunat a fost folosit și în cartea Exod, când Moise s-a urcat pe munte să-și ridice mâinile în rugăciune pentru victoria lui Israel. Mâinile lui Moise fiind trudite, cei care stăteau lângă el au luat o piatră, au pus-o sub el și el a așezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de-o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Citim în cartea Exod, capitolul 17. A sprijini are același înțeles cu a întări. Pavel a trimis pe Timotei la Tesalonic pentru a-i sprijini și a-i întări pe credincioșii de acolo. Să nu credeți că nevoile credincioșilor de astăzi sunt altele și au nevoie să fie sprijiniți, întăriți în credință. A mângâia are același sens cu a îmbărbăta. Și Timotei a fost trimis la credincioșii tesalonicini pentru a-i îmbărbăta în credință. Pentru ca nimeni din voi să nu se clatină în aceste necazuri, căci știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Iată o afirmație pe care cu greu o putem pune în practică. Pavel spune, nimeni din voi să nu se clatină, adică să nu fie tulburat în aceste necazuri, care se referă la tensiuni. Urmează o afirmație uluitoare, la aceasta suntem rânduiți. Dragii mei, știm că vom trece prin furtuni care, deși temporare, sunt inevitabile. Vom avea multe necazuri pe pământ. Domnul Iisus Hristos a spus acest lucru. Cuvântul Domnului este fără echivoc în această privință. Pavel dorește însă ca tesalonicenii să fie tari în mijlocul necazurilor. Mai sunt și alte pasaje în Scriptură care afirmă acest adevăr. Domnul Iisus a spus, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Nimeni nu poate scăpa de necazuri. Cu toate acestea, Domnul ne spune să ne bucurăm chiar și în suferință. Ca unii care știm că toate lucrurile lucrează împreună, și bune și rele, spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. A-L accepta pe Domnul Iisus Hristos nu-ți conferă o poliță de asigurare contra suferinței. Cu siguranță că vei avea necazuri după ce devii copil al Domnului, chiar dacă nu ai trecut prin ele înainte de convertire. Hristos nu a promis niciodată că furtuna va lipsi din viața noastră, dimpotrivă. El a spus că nicio furtună nu ne va ocoli, dar a mai spus ceva, că El va fi cu noi și ne va aduce cu bine la mal. Nici o barcă în care se află și El nu va ajunge pe fundul Mării Galilei, ci va ajunge cu bine la capătul celălalt. Fiecare dintre credincioșii Lui se află pe drumul spre celălalt mal. Ba, dimpotrivă, aș spune că trebuie să te îngrijorezi atunci când nu este niciun nor pe cer, nici o ondulație pe suprafața mării și totul este liniștit. Atunci ar trebui să-ți pui la îndoială viața ta. Dar dacă treci prin necazuri și suferința nu se desprinde de tine, toate acestea sunt semne că ești copil al Domnului. Este modul Domnului de a ne învăța să depindem de El. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Uneori, noi avem obiceiul să cerem credincioșilor să recite versetul preferat din Scriptură. Oată, țin minte, s-a ridicat cineva și a spus că versetul său preferat este ceea ce s-a și întâmplat. Dar la loc și toți l-au privit încurcați. Văzând nedumerirea celor mai mulți, omul a continuat. Când trec prin necazuri, îmi vin în minte cuvintele ceea ce s-a și întâmplat. Și atunci știu că necazurile mele vor lua sfârșit, vor trece. Ele s-au întâmplat. Deja. Dragii mei, Dumnezeu ne va scoate cu bine din furtuni și în final vom scăpa de toate necazurile. Ce minunat! Chiar dacă aplicarea acestui verset nu este cea mai fericită, totuși teologia acestui om era perfectă și conformă cu ceea ce afirmă Pavel în acest verset. Cuvântul necaz are același înțeles ca și mâhnire, supărare. Și nu se referă la necazul cel mare, ci la mici necazuri. Cu toții avem supărări aici pe pământ. Scopul lor fiind acela de a ne aduce mai aproape de Dumnezeu. Ele produc sfințirea în viața credinciosului. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Ispititorul nu este nimeni altul decât, desigur, diavolul. În capitolul 2, Pavel spune, ne-a împiedicat Satana. Cu alte cuvinte, Satana ne creează probleme și mă tem că vă va face și vouă același lucru. Un alt scop al necazurilor, dragi ascultători, este acela de a ne încerca credința. Ele sunt acidul care testează autenticitatea monedei credinței. Sunt credincioși adevărați, dar și mulți falși. Unul dintre lucrurile care vor dovedi cu certitudine autenticitatea credinței este capacitatea de a îndura necazul prin credința în Dumnezeu. Suferințele îl dovedesc pe credinciosul adevărat. prilej pentru care Pavel se bucură. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți, cum dorim și noi să vă vedem pe voi. Ce minunat a fost atunci când apostolul, în dragostea lui, a primit vești despre credincioșii tesaloniceni și încă vești bune despre tăria lor în mijlocul necazurilor. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. În toate strâmtorările noastre, spune Pavel. Pavel spune, înțeleg prin ce ați trecut, pentru că și noi trecem prin necazuri. Veștile bune despre voi sunt o mângâiere pentru noi. Așa ar trebui să fie și pentru noi, dragi ascultători. Orice veste bună despre frații noștri care trec prin necazuri și ies biruitori. Acum, da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Dragul meu, te poți bucura chiar și în necaz, deși, recunosc, nu este întotdeauna ușor. Despre acest lucru scrie și Petru. Preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei lui. Spune Petru în prima sa epistolă, în capitolul 4, în versetele 12 și 13. Creștinii, dragii mei, n-au cum să piardă. Chiar dacă trec prin necazuri, ele vor lucra spre binele lor. De lucrul acesta putem fi cu toții siguri. Pavel îi îndeamnă acum pe credincioși să continue a trăi prin credință. Cum putem noi oare să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? Iată, bucurie este asociată cu viața, iar durerea cu moartea. Totuși, durerea mărește capacitatea inimii de a se bucura. Pavel dorește ca tesalonicenii să știe cum să se bucure. A fi creștin este un lucru extraordinar. Și el spune, zi și noapte, rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Vă spuneam că lucrarea lui Pavel în Tesalonic a fost brutal întreruptă prin izgonirea lui din oraș, dar el dorea neîncetat să se întoarcă pentru a-și continua slujba sa. Pavel dorea să împartă cuvântul lui Dumnezeu până la capăt. Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos, să ne netezească drumul la voi, se roagă el. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihan în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. Aceasta era dorința lui Pavel pentru tesaloniceni, ca ei să crească tot mai mult în dragoste. În această epistolă, dragostea este văzută ca fiind mereu în acțiune, osteneala dragostei. Ea nu este numai afecțiune, ci o căutare activă a binelui celuilalt. Scopul dorit al dragostei lor unul pentru altul este acela de a-și dezvolta un caracter sfânt. Dacă ai fi judecat de un tribunal pentru faptul că ești creștin, dragul meu, ar exista dovezi care să te încrimineze? Toți vom apărea înaintea lui cândva și vom fi judecați potrivit caracterului nostru și vom fi răsplătiți ca atare. Prietenul meu creștin, tu ce fel de viață duci în prezent? La venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi, spune Pavel, trebuie să rămânem fermi până la această venire. Cred că multe curente de gândire ar confirma că acest verset indică faptul că sfinții vor veni împreună cu Hristos atunci când El va veni pe pământ să-și întemeze împărăția. Totuși, mulți credem că noi, credincioșii, vom apărea în fața scaunului de judecată înainte. Cu alte cuvinte, noi credem că atunci când El își ridică biserica, lumea intră în necazul cel mare, după care El vine să-și întemeze împărăția la încheierea necazului. În mod firesc să ridică întrebarea, când ne va prezenta El fără prihană, în sfințenie înaintea lui Dumnezeu? Atunci când își va ridica biserica din lume? Sau când vine pe pământ pentru a-și întemeia împărăția? Răspunsul depinde foarte mult de cum înțelegem expresia la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. Pentru acest cuvânt, pentru venire sau apariție, există mai multe cuvinte grecești. Primul este epifaneia, din care provine cuvântul epifania. Prima venire a Domnului Hristos a fost o epifanie, cuvânt care poartă conotația de strălucire. În versiunea King James, versiunea în limba engleză, este folosit cuvântul a apărut, iar în versiunea din care citim noi, versiunea Dumitru Cornelescu, a fost arătat, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat. Domnul Iisus s-a întrupat acum 2000 de ani, moment ce a reprezentat strălucirea, epifania Domnului. Acest cuvânt epifanie poate fi folosit pentru prima lui venire, la care își va lua biserica din lume, sau pentru venirea sa pentru a-și întemeia împărăția. Toate trei au însă conotația de străpungere, de strălucire, de prezența Domnului. Un alt cuvânt grecesc este apocalipsis, care înseamnă revelație sau dezvăluire. Este titlul ultimei cărți a Scripturii. Prima venire a Domnului Iisus nu poate fi numită o dezvăluire, pentru că gloria lui era acoperită în trupul său de carne din momentul în care s-a născut la Betleem. A fost precum slava din cortul întâlnirii din Vechiul Testament, care revenea în Sfânta Sfintelor, unde numai marelui preot era permis să intre. Sfânta Sfintelor era despărțită de restul cortului printr-un văl. Când Domnul Iisus a fost pe pământ prima oară, slava lui n-a strălucit, pentru că era ținută ascunsă de trupul său de carne. Dar, în momentul în care El și-a dat viața pe cruce pentru păcatele noastre, slava lui Dumnezeu a început să fie arătată și perdeaua din templu a fost ruptă în două. Un al treilea cuvânt grecesc este parousia, care înseamnă prezență. Este tradus de obicei prin venire, dar literal înseamnă prezență. Cuvântul venire este folosit și astăzi cu aceeași conotație, de prezență. Când urmează să vorbesc în fața unui public, sunt prezentat în felul următor. Suntem recunoscuți pentru venirea Lui, cu tare și cu tare. Bineînțeles că eu nu veneam în acel moment, ci eram deja acolo. Eram prezent, stăteam pe platformă în fața publicului, iar oamenii erau fericiți că venisem. Astfel, deci, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, spunea Pavel, folosind parusia. Deci, la venirea Domnului Iisus se referă la faptul că noi, credincioșii, vom fi în prezența Domnului, chiar în momentul în care vom fi ridicați la Cel pentru a-L întâmpina pe El în văzduh. El ne va duce acasă, în slavă, în locuri pe care L-a pregătit pentru noi. Această venire nu se referă, deci, la întoarcerea Domnului cu sfinții săi pentru a-și întemeia împărăția. Aceeași idee apare și în versetul 19 al capitolului 2 din prima epistolă către Tesaloniceni. Căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Dragii mei, vom veni în prezența Domnului Iisus și atunci vom fi fără prihană, în sfințenie, înaintea Lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu, dragi ascultători. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați plus 4 în fața numărului.
Bineînțeles că eu nu veneam în acel moment, ci eram deja acolo. Eram prezent, stăteam pe platformă în fața publicului, iar oamenii erau fericiți că venisem. Astfel, deci, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, spunea Pavel, folosind parusia.
În Măghii, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468. pentru apeluri din afara României, adăugați plus 4 în fața numărului.